Բայց Պրուստը չհասցրեց խոսակցության թեման փոխել, երբ նրանց միացավ Ուելսի թագաժառանգը, որը վկա էր դարպասների վերաբերյալ խոսակցությանը. «Ես լսել եմ, որ դրանց մասին ողջ Փարիզն է խոսում», ասաց թագաժառանգը. «Յուրաքանչյուրն ուզում է տեսնել դժողքի զոհերին, մեղավորներին, և այդ դարպասները իմ հին բարեկամ Գամբետայի սիրացղացումն է եղել, այնպես չէ»։
«Այո, ձերդ բարձրություն», ասաց Օգյուստը, «նա մեծ մարդ էր»։
«Նա ձեզնից որոշակի ժամկետը խնդրել», հարցրեց Ուելսի թագաժառանգը։
«Ժամկետի հարցը քննարկվել է, ձերդ բարձրություն, բայց միթե դուք ծառին հարցնում եք, թե քանի տարի է նրան հարկավոր աճելու համար»։
«Կարող եք չկասկածել, որ արվեստի մարդկանց մոտ միշտ պատրաստի պատասխան կգտնվի»։
«Միթե ես իրավացի չեմ»։
«Ես չեմ վիճի նկարչի հետ ոչ նրա վարպետության, ոչ էլ նրա ճաշակի մասին», շտապեց ասել Ուելսի թագաժառանգը, ցանկանալով ցույց տալ, որ ինքն էլ ճաշակից սուրկ չէ։
«Նշանակում է, ձեզ չեն վրդովվեցնում իմ, ինչպես քննադատներն են անվանում, անավարտ քանդակները և Մոնեի ոչինչ չարտահայտող նկարները»։
«Ինչպես դուք երևի լսել եք, ես բարոյախոս չեմ»։
Քարը նույնպես այդ հատկությամբ աչքի չի ընկնում։
«Օ, ես իմ բարոյախոսությունն ունեմ, բայց դա արդեն մի ինչ-որ այլ բան է. երկիրը կառավարելու համար հարկավոր է բարոյական հատկություններ ունենալ. Մարդիկ պետք է ձեզ հարգեն այն առաքինությունների համար, որոնցից իրենք զուրկ են»։
«Դուք բոլորովին ֆրանսիացու նման եք խոսում, ձերդ բարձրություն»։
«Ես անգլիացի եմ ծնվել, բայց իմ երակներում ավելի շատ գերմանական այրում կա»։ «Ռոդեն, ձեր բախտը բերել է, դուք կարող եք զբաղվել այն բանով, ինչ որ ձեր սրտովն է»։
Պրեզիդենտ Կարնոն ավելացրեց.
«Պետական փողերով»։ «Բայց, մսյո պրեզիդենտ, միթե ձեր բախտը նույնպես չի բերել»։ Ուրախ ասաց Ուելսի թագաժառանգը. «Այստեղ, Ֆրանսիայում, ոչ միայն ինքնին հասկանալի է համարվում, այլև ամեն կերպ խրախուսվում է գեղեցկության հովանավորությունը նրա ուզածը դրսևորմամբ. նրան պաշտպանում և նյութական օգնություն է ցույց տալիս ինքը կառավարությունը. այն չէ, ինչ որ իմ հայրենի Անգլիայում»։
Զինաթափված, պրեզիդենտ Կարնոն գլխով արեց ի նշան համաձայնության և միացավ Ուելսի թագաժառանգին, որն արդեն գլուխ էր տալիս մի քանի կանանց, բավականաչափ գեղեցիկ, մտածեց Օգյուստը, որպեսզի բնօրինակ ծառայեն հավերժական Կարնան համար։ Ոստիկանության պրեֆեկտը, որ կանգնած էր պրեզիդենտի և Ուելսի թագաժառանգի ետևը, ողջունեց Օգյուստին ու ասաց, որ շատ լավ է հիշում Մսյո Ռոդենի հորը։ Օգյուստը գիտեր, որ դա սուտ է, բայց քաղաքավարի խոնարհվեց և առաջ անցավ, որպեսզի խոսի Սառա Բեռնարի հետ։ Սա ուզում էր լսել Մեթրի կարծիքն իր վերջին քանդակի մասին, և Օգյուստը նորից անհարմար դրության մեջ ընկավ։ Նա հանկարծ ցանկացավ մենակ մնալ։ Օգյուստի շփոթմունքը զարմացրեց Սառա Բեռնարին, բայց նա այդ վերագրեց նրա գերհոգնածությանը։ Նա փորձեց անհետանալ բազմության մեջ, բայց դա անհնարին էր։ Բազմաթիվ ձայներ շշնջում էին. «Քաղաքացիները լիա կատարանքում է, նրանք այլանդակ են»։ «Եվ այի հետույքին, նրա ցցված փորին նայեցեք, նա հավանորեն հղի է»։ «Ինչպես է նա համարձակվել»։ «Դե, նա Զոլայից էլ վատն է»։
Օգյուստը փորձեց թաքնվել այն կյունում, բայց ամենուր լսելի էր։ «Իսկ նրա մերկ բնօրինակները, սա արդեն չափազանց է»։ Այստեղ Գիյոմը Օգյուստին հրեց դեպի Հյուգոյի անավարտ հուշարձանը, որի առջև կանգնել էր Կլեմանսոն, և իր զարմանքն էր արտահայտում այն արդիվ, որ մեծ բանաստեղծը բոլորովին մերկ է ներկայացված։
«Բայց մենք բոլորս էլ մերկ ենք», հոգնած պատասխանեց Օգյուստը. «Մերկ եկել եմ այս աշխարհի և մերկ էլ կգնամ»։
«Մեսյո Կլեմանսո, դուք համաձայն եք, որ սրբապղծությունը այդպես վարվել հանճարի հետ»։
Զայրացավ Գիյոմը։ Օգյուստը, արհամարելով Գիյոմի նկատողությունը, շրջվեց դեպի Կլեմանսոն։ «Դուք ճանաչում էիք Հյուգոյին»։
«Մի քանի տարի», ասաց Կլեմանսոն,
մինչև որ մեր հայացքները հեռացան իրարից։
Միթե պետք չէր նրան ահա այսպես պատկերել։
Ահա այսպես? Չեմ կարծում։
Գիյոմն ասաց.
Մեր կերպարների քանդակը ձեզ մոտ զայրացուցի չափով մեծ է։ Եթե դուք շարունակեք պատրաստել այդ մեր զույգերը, ապա սալոնը երբեք ձեզանից ոչինչ չի գնի։
Պարոն Կլեմանսո, իսկ դուք ինչ եք կարծում? Հարցրեց Օգյուստը.
Ձեզ հետաքրքրում է, թե ես ինչ եմ կարծում։
Ճիշտ ասած ոչ, մտածեց Օգյուստը. Նա սիրում էր մարդկային մարմինը որպես այդպիսին, ոչ հանուն նրա զգայականության։ Նրա համար այն նույնն էր, ինչ որ մարդկային դեմքը Ռեմբրանդտի համար, բայց դա նրա անձնական կարծիքն էր։ Նա ասաց.
Կլեմանսո, դուք Հյուգոյին ճանաչում էիք թե լավագույն, թե վատագույն կողմից։ Այսպես ուրեմն, Ռոդեն, մարմնականության գերիշխումը ձեր ստեղծագործության մեջ անհասկանալի է ակադեմիային,
ասաց Կլեմանսոն։
Եվ դուք միակը չեք, որին նրանք չեն հասկանում։
Ու հանդիսավոր առաջ գնաց։ Գիյոմը կրնկակոխ հետևում էր նրան։ Օգյուստը գրեթե որոշել էր բոլորովին թաքնվել, բայց Բուշեն արդեն ողջունում էր նրան քաղաքացիների հաջողության համար։ Բուշեն ուրախացավ, կերպարներից մեկում ճանաչելով կրտսեր Օգյուստին։
Վերջի վերջո, դուք իրավացի դուրս եկաք, որ վեց կերպար քանդակեցիք։ Յուրաքանչյուրին օշտել եք իրեն յուրահատուկ խառնվածքով։ Սա կրտսեր Օգյուստն է, այնա, որի քիթը նման է ձերին։
Ինչ տարբերություն։
Այսօր ձեր կյանքի վճռական օրն է, Օգյուստ։ Հապա նայեցեք, Թեգան և Հենլին վիճում են ձեր աշխատանքի մասին, ասես խոսքն իրենց սեփականի մասին է։
Բուշեն ցույց տվեց նկարչին ու գրողին, որոնք կանգնել էին քայլող մարդու առջև։ Վեճն այնպես բուրն էր, որ թվում էր, թե տուրու դմբոցի կհասնի։
Օգյուստը գիտեր, որ Թեգան կարող է կատաղաբար պաշտպանել իր տեսակետը, բայց զարմացել էր սովորաբար ավելի սառնայրուն Հենլիի վարքագծից։ Հետաքրքիր է, ինչն է անգլիացուն այդպես ուզել։
Օգյուստը Բուշեին թույլ տվեց իրեն տանել Հենլիի ու Դեգայի մոտ, շրջապատված բերանբացներով, որոնք նոր սրամտությունների ու վիճաբանությունների էին սպասում։
Օգյուստն անհարմար զգաց։
Հարկավոր էր այդ վեճին վերջ տալ, որոշեց նա, քանի դեռ իրեն էլ չեն սկսել մշակել։ Բայց նկատելով, որ նրանք շեղվել են թեմայից և բոլորովին էլ ցուցահանդեսի մասին չեն խոսում, վշտացավ։ Դեգայի երբեմնի նրբագեղ կերպարն այժմ ծանրաշարժ էր դարձել, բայց ձայնը դարձյալ զիլ էր։ Հենլին արտաքուստ դեռ ամրակազմ տղամարդ էր։ Նրա շարժուձևերի աշխուժությունը շեղում էր ուշադրությունը ֆիզիկական թերությունից, կաղությունից։ Բայց Թեգան որոշել էր կոտրել գրողի ամբարտավանությունը, քանի որ վերջինս համարձակվել էր իր հետ չհամաձայնվել։ Նա հարցակման անցավ.
«Հենլի, դուք սոսկալի բաներ եք ասում. Միթե իսկական ճաշագիտեր որևէ մեկը կարող է համաձայնվել արվեստի մեր արիստոկրատների հետ»։
Թեգան չի հասկանում, որ քանի որ կառավարության մեջ պոլիտիկաններ են ներթափանցել, ապա ոչինչ տեղից չի շարժվի, ասաց Հենլին.
Ես բողոքում եմ այն բանի դեմ, որ հանրապետականները իբր թե բոլորովին զուրկ են մարդկայնությունից։ Օրինակի համար, Կլեմանսոն։
Կլեմանսոն հենց նոր էր հեռացել ցուցահանդեսից։
Հիանալի հռետոր է, հակառակորդի նկատմամբ բանողոք, բայց ինչպես փունտարարների մեծամասնությունը, միայն ինքն իրեն է լսում։
Ինչպես որ դուք, Թեգա։
Բայց ես քաղաքագետ չեմ, ես արվեստի մարդ եմ։
Կլեմանսոն եւս իրեն արվեստի մարդ է համարում։
Հենլի, դուք անուղելի եք, ձեզ համար միևնույն է, թե ով է գտնվում իշխանության գլուխ, դուք քաղաքականությունից ամենևին բան չեք հասկանում։
Իսկ դուք, Թեգա, միայն մի բան եք պնդում, որ յուրաքանչյուր հանրապետական կամ բողոքական է կամ հրեա, և այդ պատճառով էլ հոգով հերետիկոս է։
Իսկ միթե այդպես չէ։
Հենլին ուսերը թոթվեց, ասես ուզում էր ասել, միթե դա որևէ նշանակություն ունի, իսկ հետո թունոտ նկատեց.
Դուք գտնում եք, որ այս ցուցահանդեսը քաղաքական բնույթ ունի։ Իհարկե,
Ցուցահանդեսից հետո Ռոդենին հավասարապես կընդունեն թե ռոյալիստական և թե հանրապետական սալոններում, իսկ նա ամենուր միատեսակ չես օգե պահելու իրեն։
Օգյուստը մեջ ընկավ չղայնացած, բայց լի վճռականությամբ, հանգստացնելու վիճողներին.
«Ես համաձայն չեմ հանրապետականների հետ, որ Ֆրանսիայի պատմությունը 1789 թվականին է սկսվել. Բայց ես չեմ գտնում, որ մենք պետք է Լյուդովիկոս 14-րդի կամ էլ նույնիսկ Բոնապարտի դարը վերածնենք. Ամեն ինչ այնքան էլ դյուրին չէ. Ես չեմ ուզում, որ ինձ ռոյալիստ անվանեն, եթե ինձ համար թանկ են Նոտրդամը և Շարտրը, իսկ հաջորդ օրը մեղադրեն, որ ես հեղափոխական եմ, այն պատճառով, որ ես, գիտեք ինչ, հասարակ մարդկանց եմ ծեփակերտել. Էլ չխոսելով Էստաշ դ Սեն-Պիերի, Կալեի քաղաքացիների մասին, և ոչ թե արիստոկրատների. Ես չեմ ուզում ոչ հայհոյել, ոչ էլ գովաբանել, ես ուզում եմ միայն դիտող լինել»։
Օգյուստը լռեց, ասես առանց այն էլ չափազանց շատ էր ասել. Եթե աշխատանքներն իրենք իրենց չեն խոսում, ապա խոսքերով գործին չես օգնի։ Եվ Թեգան էլ նրան արդեն չէր լսում։
Թեգան ասաց. «Համաշխարհային ցուցահանդեսը հանրապետության վեհության հաստատումն է, որը կայսրություն է դարձել. Մենք այժմ ունենք Թունիսը, Ալժիրը, Տիմբուկտուն, Մադագասկարը, իսկ շուտով Հնդկաչինն էլ մերը կդառնա. Մեզ հարկ չի լինի վերադարձնել Էլզասն ու Լոթարինգիան»։
«Դուք ուզում եք ասել, որ այդ բոլորն էլ զգացվում է Ռոդենի քանդակագործության մեջ»։
«Ես այդ չասացի»։
«Գիտեք ինչ, Թեգա, Ռոդենի այն կարծիքը, որ բնությունը միշտ իրավացի է, գեղարվեստական տեսակետից մի անգամայն ճիշտ է»։
«Ձեզ համար»։
«Եվ Ռոդենի համար»։ Արվեստագետը տեսնում է ռեալ աշխարհը։ «Դուք չէ Թեգա, որ պիտի չիմանաք»։ «Ռոդենն այնպես է վերարտադրում, ինչպես որ տեսնում է»։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես Մոնեի ռեալ աշխարհը տարբերվում է ուզածը դայլ նկարչի ռեալ աշխարից»։
«Օ, Մոնեի նկարներն ինձ դուր են գալիս»։
ասաց Թեգան։
«Բայց նա միայն տեսնել է կարողանում»։
«Դուք այդպես եք կարծում»։
«Միայն տեսնել է կարողանում»։
«Թող այդպես լինի»։
«Բայց դրա փոխարեն ինչպես»։
«Ձեզ դուր է գալիս քայլող մարդը»։ հարցրեց Թեգան։
«Նրանում հոյակապ է տրված շարժումը»։
պատասխանեց Հենլին։
«Անգլուխ կերպարը»։
«Իսկ միթե գլխով են քայլում»։
Պատասխանը շփոթեցրեց Թեգային, և Օգյուստն էլ գոհեր, որ Հենլին պաշտպանեց իր ստեղծագործությունը, թևանցուկ արեց գրողին, որպեսզի նրա հետ առանձին քննարկի Հյուգոյի հուշարձանը։ Նա հիասթափված էր, որ Հենլին տարակարծիք էր իր հետ։
«Եթե դուք ծափակերտեիք Շեքսպիրին, Կորոյին կամ Դելագրուային»,
ասաց նա,
«ձեր աշխատանքը կարդարացվեր»։
«Բայց ես չեմ բաժանում ձեր հիացմունքը Հյուգոյի նկատմամբ որպես բանաստեղծի. Նա չափազանց եսամոլ, բարոյազուրկ ու փառամոլ է եղել»։
«Իսկ ահա քաղաքացիները հիրավի վեհասքան չէ, հոյակապ է»։
«Հոյակապ»։
«Դուք գտնում եք, որ ես պետք է էլի մի Ժաննա Դարկ կամ Նապոլեոն պատրաստեի, չնայած որ այդ թեմաներին արդեն այդքան շատ են դիմել»։
«Ներեցեք, Օգյուստ, բայց դուք ինքներդ էիք ասում, որ միշտ ուզում եք միայն ճշմարտությունը լսել»։
«Ում ճշմարտությունը»։
մտածեց Օգյուստը։
«Կգտնվեն արդյոք թեկուզ երկու մարդ, որոնք համակարծիք լինեն արվեստի ստեղծագործության գնահատման հարցում»։